Ray Dalio sunniy intellekt bozorida pufak shakllanayotganidan ogohlantirdi. Ray Dalio, Bridgewater Associates asoschisi, sunniy intellekt bozorida pufak shakllanayotganidan ogohlantirdi. U investitsion pufakning yorilishi kutilmalar real pul oqimlariga aylanganda yuz berishi mumkinligini ta'kidladi. Dalio, bozor ishtirokchilari murakkab tanlovda ekanini va AI sektoridagi shiddatli o'sish davrining og'riqli korreksiya bilan almashishi mumkinligini aytdi.